Slavenu. Šodien mums būs laikam pagara darba diena. Doma sēde, jo ir 97 jautājumi. Izpildirektors ziņojums ir aizsūtīts. To mēs skaļi neskatīsim, jūs visi izlasīsiet. Un šodien pie mums ir ciemos firma, kura mums balkonsuls, speciālisti, kuri mums teritoriālā plānojuma grozījums sadarbībā ar mums veids. Bet vispirms iebalsosim domas sēdē no 84. Jautājums. Un tas ir 84. Par nekustamā īpašuma valdi atsaļināšanas iedrosinājumu, vai ir kāds pretā? Paldies, iekļauts. 85. Par Rīgas novada pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, atzinumu saņemšanai, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 86. Par neapdzīvojamo telpu domas līguma 73. Par atjaunošanu, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 87. Par atkuras maksas atlaidi valsts akciju sabiedrībai Latvijas pasts Bunkas pagastā, vai kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 88. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekuls novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pagastos, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 89. Par Priekuls novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu. Es nepiedalos, vai ir kāds pret? Atturās. Ja blāks, ka nepiedalās. Iekļauts. 90. Par minušo personu parāda izslēgšanu no šajā Priekuls nami debitoru saraksta. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 91. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu Gramzdas pagastā personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. Gati. Gati organizatoriski. Paņem lūdzu vai tēju vai kafiju un raušus sev priekšā, jo mēs vienlaicīgi visu darīšam šodien. 92. Par Priekuls novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Gramzdas karjeras, trešās mutiskās izskatas sākumcenas un noteikuma apstiprināšana. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 93. Par grozījumiem 2019. gada 18. jūnija lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Priekuls veloklubs. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 94. Par deliģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļu īpašumu sakārtošanas darbiem ar sijā Priekuls nami. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 95. Par dzimtsargs nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu izbeigšanu Olgai Niedolai. Vai kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 96. Par dzīvo telpu maiņu Liepājas ielā 5, dzīvoklis 8 un Dārza ielā 18, dzīvoklis 60. Vai kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. Un 97. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. Līdz ar to šodien domas sēdes skatībā ir 97 jautājumi. Deputāti, lai Sijā balta konsulta speciālistiem nebūtu jāgaida, kamēr mēs izskatām līdz 86. jautājumam, vai atļausiet, ka mēs 86. jautājumu, kas ir par Priekuls novada pašvaldības teritorijas plānojumu grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumā saņemšanai, skatīt kā pirmo? Vai nav neviens pret? Atturās. Paldies. Līdz ar to sākam ar 86. jautājumu un dodu vārdu Sijā balta konsulta speciālistiem. Lūdzu.
Varbūt jums runā speciālisti, es īsumā izcēšu mūsu jautājumu izskatāmo. secināt visu rezultāti. Kā jau domas lēmuma projektā esmu atspoguļojusi, ir norādīta visu mūsu teritorijas plānošanas grozījuma izstrādes gaita par lielākiem pieturas punktiem, sākot ar domas lēmuma pieņemšanas brīdi. Esam veikuši visas nepieciešamās darbības, lai varam sagatavot pirmā redakcija publiskajā apspriešanai. Un šodien ar mani ir kopā mūsu speciālisti, kuriem būšu vārdu, lai detalizētāk jums izstāstītu par pirmo redakciju. Pirmās redakcijas materiālus jums izsūtīja jau laicīgi. Ļoti ceru, ka jūs esat ar viņiem iepazinušies. Diemžēl nevienu jautājumu no jūsu puses neesmu saņēmis. Tā kā ceru, ka viss ir kārtībā.
Man daži jautājumi būs, jo
tikai
vakar viņi sāk skatīties, bet
būs drīz jautājumiem, tad arī.
Tad doda vārdu prezentācijai. Paši lūdzu piesakat sevi.
Sēž, 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 piekulnēts dzīvos. Man ir aizlots strādāt un izstādāt šo plānošanas dokumentu savā citā pusē. Un šodien mēs esam plānotāju komandu, kas arī šo pirmo redakciju dokumentu ir sagatavojis. Pirmoreiz plānotāju integrācija. Un šis speciālais rakstītājs Andris Kalde. Runātājs mēs būsim šodien komentatīvas. Es iedošu iesaku ietvarā, kas tas ir dokumentu, kā viņš šim ir beidots. Un tālāk, tad es lūkšu plānotāju jums ļoti konkrēti iepazīstināt ar dokumentu saturu un piedāvātiem risinājumiem. Un pēc tam mēs piedāvājam arī tiešām ir jautājumi vai ir komentāri vai mūsu prezentācijas veidus un dokumentus. Viņš tādēļ, ka šodien esam šeit, lai mums šāds jautājums varētu arī uzdot. Un vēl man ir logums, pēc cik jums tiešām ir ļoti gara diena, ja jūs jūtat, kad mūsu prezentācija un saruna ir par ilgu. Sveicinātāji, man lūdums mūsu vienkārši
pārtaukt. Jā, šis ir ļoti svarīgs dokuments, kuru mēs gatavojam jau līdz 2030. Gadam. Iespējams pēc reformas varbūt izmaiņas, tāpēc cik laika vajadzēs, cik arī tērēsim.
Jāsaka, ka šobrīd daudzi plānošanas jautājumi ir mūsu valstī uzlikt uz pauzes. Bet šis gadījums neatiecās konkrēti uz Rieklas novada teritorijas plānojamā grozījuma izstrādi, jo šobrīd ir tā, ka jaunas plānošanas dokumenti izstrādē mūsu valsts tiek apturēt, bet jūs gadījumā tiek grozījumi spārtā esošajā teritorijas plānojamā. Paldies arī pašvaldībai par komunikāciju un sarakstu atbildīgo ministriju, lai šo jautājumu konkretizētu un neizveidojās situāciju, kaut kādā brīdī, kad tas ir jāpārprāc. Tātad Prieklas novada pašvaldībai šobrīd ir spēkā teritorijas plānojums. Uz gribu, lai sēžu?
Jā. Labāk var ierakstīt.
Tātad pašvaldībai šobrīd spēkā ir teritorijas plānojums un pēc šī teritorijas plānojuma arī visi jautājumi, visi attīstības jautājumi, kas skatā arī būvniecības jautājumi, tie īstenot pēc spēkā esošā teritorijas plānojuma. Un apsaprinot teritorijas plānojuma grozījumus, arī pēc sabiedriskās apspriešanas un apstiprinot šos grozījumus un izdodot saistošos noteikumus. Tikai pēc tam mums šis dokuments tās ir spēkā. Bet tos beigās pateikšu arī. Tātad Prieklas novada teritorijas plānojumu 2015. un 2026. gadam ir spēkā, bet pagājušā gada 27. septembrī doma ir pieņēma slēmumu pāri teritorijas pamēru grozījumu izstrādes izslēgšanu. Teritorijas pamēru grozījuma izstrāde ir definēti jums lēmumā trīs mērķi. Pirmais ir saistīts ar Delpiskās attīstības mērķu sasniegšanu un attīstības programmas nodrošināšanu, lai tas notiktu nepieciešamās izmaiņas. Otrs mērķis ir noskaidrot, vai strateģiskās ietekmes uz vidi noliek vai nepieciešamas šiem plānošanas dokumentam. Tik sagatavots pietiekams vidas valsts pārraudzības birojam. Un arī tika saņemta, pašvaldība saņēma atbildi par to, ka šajā gadījumā nav nepieciešams piemēram strateģiskās ietekmes uz vidi. Tāpēc šis mērķis līdz ar to ir sasniegts. Un trešais mērķis ir par to, ka teritorijas plānojuma atjaunošana ir nepieciešama, jo ir mainījusies sociāla-ekonomiskā situācija, un kopš 2015. Gada ir būtisks izmaiņas notikušas arī normatīvajos aktos, kas ir saistīta ar plānošanu, teritorijas plānojuma izstrādi. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs ir atbilstošs kā arī pašām teritorijas plānojumam. Tās ir četras daļas, kuras mēs ceram, ka tiešām klātisoši ir iepazinušies, jo kopumā pirms uz apmērķis ir apmērķis. Tātad pirmā daļa ir paskaidrojuma raksts, otrā daļa ir teritorijas izmantošanas un apmērķis noteikumi, trešā daļa ir praktiskā daļa, un ceturtā ir pārskats, kurā tiek apkopota informācija par šī plānošanas dokumenta izstrādes gaita un arī visiem saņemtajiem dokumentiem teritorijas plānojuma grozījuma izstrādes laikā. Pēc teritorijas plānojuma grozījuma apstiprināšanas pašvaldības pienākums ir tāds izdot saistošos noteikumus par divām šīm teritorijas plānojuma grozījuma daļām. Tas ir teritorijas izmantošanas atbalsta noteikumiem un grafiskajiem. Darbu mēs esam uzsākuši pavasarī, šī ir pavasarī. Nedaudz sākums mums iekavējās, jo nebija pieejama apgauzētā grafiskā pamata. Bet tas, kas ir līdz šiem izdarīts, tātad bez dokumentu analīzes pašvaldība ir pieprasījusi institūciju mums ciņumus, viņi ir arī saņemti, un arī ir aicināti fizisko un juridisko personu. Personas domē iesniegumus, ja ir kādi jautājumus risinājums vēlas individuālu teritorijas plānojuma grozījumos. Ir notikusi teritorijas apsekošana. Mēs esam apsekojuši visus valdā ietapstošos pagasts un Viekos pilsētu. Paldies domas specialistiem, kuri migrākums ļoti labi parādīja. Un tiešām visu šīs dienas ir kopā ar mums. Un ļoti daudz palīdzēšu tiešām saprast situāciju un skaidrot un arī uz komentēt. Ar pašai personai bija paralēli notikušas arī ir vairāk sanāksmes un intervijas ar speciālistiem. Šajā sadienā vairāk pirmajās arī mums esam Indra un Andrijas kā speciālisti. Un uz doto brīdi ir sagatavot teritorijas plānojuma grozījuma pirmā redakcija. Vēl es gribēju atzīmēt, ka darba uzdevumā pašvaldība bija iekrāvusi nepieciešamību nosūtīt 27 institūcijām vēstules par nosacījumu izsniegšanu teritorijas plānojuma grozījuma izstrādēm. Institūcijām pienākums ir mēnešu laikā pašvaldībai šāds nosacījums sniegt. Šobrīd ir pagājis jau vairāk uz gads. un ir saņēmta 24 sūdzība, noskrienot sūdzību bloka pašā brīdī, nu, atlikušajām trīs institūcijām, šīs institūcijas neizvirs nekādas savas nosacījumus. Un arī turpmākā tirpūdus plānojumu un grozījumu izprātas laikā, kas pašvaldībā nav vairs aizsūtuši. Un tika saņemti 13 fizisku un juridisku personu tiesniekumi, kuri arī tika izvērtēti un šobrīd ir nokomentēti un vienalga daļaņa no šiem ir iesniegumu no priekškumiem ir iestrādēt tirpūdus plānojumu grozījumus. Ja vēlas, nu, kā arī vēl deputāti, arī koši interesants, tad mans minētā pārskatā, ka deputātis plānojumu grozījumu izstrādi, ir arī no mums puses komentārs par katru saņemtu institūcijas nosacījumu un arī par katru no iesniegumu. Tālāk es vēl pārņemšu, ja? Jā. Jūsu pašu paskatīties, kā mēs esam ieraudzījuši novadu, tāda neliela bilžu galerija, jo apsakošanas laikā tiešām mēs bijām gan kādos noskūros, gan arī pašos centros, visos ciemos bijām. Mēģināšu kā pārstiet jau laiku, cik es saprotu visiem maz, ja tad, ko mēs esam redzējuši un kur tik mēs neesam bijuši. Skatījušies gan to, kā ir, nu, lai funkcionālās zonas varētu precizēt, kas kurā vietā ir, kā jūs kaut ko esat iesākuši pārveidot, kur kaut kas vēl ir plānojams, lauksaimniecība, šo iecēmas arī jūs visi zinat, jo arī, tagad ir arī nezinu, kur mēs atrodās, ja? Ja tad ir jums arī ļoti nopietnas ražošanas un ir atkultas vietas, ir mācību iestādes, ir jauni augļu dārzi, nav tikai vecie. Ja? Tad, kur tik mēs neesam bijuši un esam tiešām iebraukuši visos nostūrīšos, gan skaistos ir varbūt netik skaistos. Dažādi šīs vietas ir apskatījums un domāts, kā tad turpmāk tas viss izmantots un attīstīs. Tad teritorijas plānojumu grozījumus izstrādājot, kas tad tika ņemts vērā divi normatīvie akti. Šeit ir minēti divi pamat dokumenti, kas ir teritorijas plānošanā svarīgi un abos viņos šajā laika posmā kopš mums bija apstiprināts pats pamata teritorijas plānojums ir ļoti daudz izmaiņušajos normatīvos aktos, un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc vispār vajadzētu grozījumus gatavot. Gan šajos pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas noteikumos, ministru kabineta, gan vispārīgos teritorijas plānošanas izmantošanas un atbūs noteikumos. Jā, un Jolanta minēja, ka mēs gaidījām jaunāku topogrāfisko karti, lai nebūtu tā, ka mēs plānojam uz kaut kā, kas galīgi neatbilst. Tāpēc, tad ir izmantota 2018. Gadā sekretālā topogrāfiskā karta un 16. Gadā sekretālā foto karta, protams, arī kadastra dati, kas ir ļoti mainīgi, bet mēs sekojam tam visam līdzi. Sastāvdaļas arī jau tika minētas, tas būtu mazliet detalizētā, tad grafiskā daļa, tas nav tāda viena liela karta, bet tās ir vesels 12 kartas, tātad ir visam novadam kopumā, katram pagastam atsevišķi pilsētai un katram ciemam atsevišķi. Un diezgan daudz tās lietas, kas jūsu iepriekšējā esošajā spēkā esošajā teritorijas plānojumā bija noteiktas, ir pārskatītas kopā ar speciālistiem, daudz esam diskutējuši, pārskatījuši teritorijas izmantošanas un apkalpes noteikumos esošos pielikumus, vai viņi vispār ir vēl aktuāli, vai informācija ir aktuāla, vai viņi vispār ir nepieciešami. Daži tika izslēgti, dažos aktualizēta informācija, pārvērtētas arī ainavas un daudz citas lietas. Arī skatīts, kā tad ir mainījies pa šo laiku, un kā laika posms nav ilgs, tad no izstrādu brīžu tie 4-5 gadi. Šis ir tas ciemu izvietojums, kāds jums viņš bija. Jāsaka, ciemus neesam skaiti mainījuši. Ciemi ir atstāti tie paši, kas bija, neviens nav likvidēts. paredzēts, bet pārskatītas ciemu robežas gan ir pilnīgi visiem, lai gan šī statistika redzamā, nu, viņa nu, nav bija iepriecinoša. Būtībā pēc iedzīvotāja skaita dažiem ciemiem nu, vairs nebūtu tā kā ciemu statusas piemērojams, bet mēs zinām arī to, kā deklarēto personu skaits nevienmēr uzrāda reālo iedzīvotāju skaitu. Tikpat labi varbūt vairāk, tikpat labi varbūt dzīvē mazāk. Tā ir labā ziņa, ka nevienu ciemu neesam izdomājuši apēties no viņa, jā, no ciemu statusa. Tad par esošās teritorijas plānojuma izvērtēšanu turpinot, bija diezgan daudz tādas lietas, kas iepriekšējā ir bijušas noteikti pārāk striktas. Un šeit ir daudz lietas pārskatītas un varētu tā vienkārši teikt mīkstinātas, lai nebūtu jums pašiem problēmu ikdienā šo teritorijas plānojumu strādāt. Iepriekš bija noteikts 23 teritorijas īpašiem noteikumiem, jāsaka, ka šobrīd ir palikusi tikai viena no tām visām. Tad vēl, kāpēc arī šiem nozīmēm bija nepieciešami, un jums arī vēlāk to būs jāsaskarās, ka ir šajā laikā stājusies spēkā jauna informācijas sistēma, ieviest jauna informācijas sistēma, ko pārauga varam ministrija, sasacības zinās attīstības ministrija, šis te saīsinājums tapis, teritorijas attīstības informācijas sistēma. Kur ļoti standartizē vispār teritorijas plānojumus. Ja iepriekš bija tā, ka katrs varēja izpausties kā vēlās funkcionālās zonas veidot, ļoti viss ir reglamentēts gan pēc izskata, gan pēc šī te zonu nosaukumiem, un tiek ievietots kopējā sistēmā. Līdz ar to skatoties, ja kur novada teritorijas plānojumus, viss tas izskats ir vienāds un ir ļoti viegli uztverams. Tas bija viens no mūsu arī uzdevumiem. Lai šajā sistēmā šo tapsu spār varētu ielādēt un viņi būtu struktūrēti un funkcionālais zonējums atbilst uz šai te tapsu sistēmē. Tā, un kas vēl tika liela uzmanība, diezgan tika pievērsta tām lietām arī, kas iepriekšējā teritorijas plānu izmantošanas apgūtas noteikumos izraisīja tādu, kā vispār ikdienā to jūs strādājat un vai tas vispār ir nepieciešams, tas attiecās uz ielu sarkanajām līnijām, kuras bija noteiktas ļoti, 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 teiksim, tā platumi bija tādi kā nekur, nu tāds diezgan radoši ir bijis iepriekš tā izpausme pārskatīt visu šie te ielu sarkano līniju platumi ir pārskatīt noteikumu autostāvvietām, prasības apgūvēja aizsargi joslām, nu, diezgan daudz tādi parametri. Jā, un detāli plānot teritorijas, kas mums arī bija iepriekš ļoti daudz, tā kā paredzētas arī ir nomazināts līdz nevienai. Jo dzīvi parāda, ka tas nav nepieciešams un to tikai sarežģījumi pašu sev ikdienas dzīvi un darbu. Tātad arī risinājumos, kas vēl atbilstoši normatīvu aktu prasībām ir jāizvērtē atbilstībā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu, tad ir konkrēti ilgspējas attīstības stratēģija, kura ir iepriekš tapusi tā kā diezgan laikam vienlaicīgi ar to teritorijas plānu, un līdz ar to, ka tā īsti nebija saskaņots. Arī kurzemes plānošanas reģionu šeit ilgspējas attīstības stratēģija atbilstība ir izvērtēta. Un tātad viss šis funkcionālais zonējums, lai viņš atbilst gan normatīviem, gan arī reāli dzīvē, lai būtu vienkāršāk strādāt. Un ir ievēros arī pēcticības princips, kas nozīmē, ka mēs neizstrādājam jaunu teritorijas plānojumu. Mēs pārskatām, precizējam iepriekšējo, jo jaunu šobrīd mums, kā Jolan teica, mēs nedrīkstāt izstrādāt, ja valstī patreiz ir noteikts daļa administrīva teritorijas reformas, ka jaunas dokumentus šajā jomā vispār mēs nedrīkst izstrādāt. Tā, kaut kā tā apskrienot pārvēt taupīt laiku, es jau minēju par tām 23 teritorijām īpašiem noteikumiem, tad šobrīd mums ir tikai viena Hainavas vērtīga teritorija vārtājas upes ielai. 14 ciemu robežas ir pārskatītas, jā, un tad minēju jau arī par ielu visa sarakstā izvērtēšanu un sarkano līniju platu un pārskatīšanu.
Tā, mēs esam nākošu līdz
grafiskajā daļā.
Jā, tā ir izmaiņas runāju. Izmaiņas arī diezgan plašas, arī tā skaitā pie apskajā dienā šeit. Bet mēs varam redzēt, piemēram, kreisajā pusē ir spēkā esošās teritorijas plānojums, kā izskatās Priekulas pilsētas daļa centrālā. Labajā pusē ir tas, ko mēs piedāvājam kā risinājumu. Šeit ir arī uzskaitīti galvenie, kādas varētu būt izmaiņas. Šis ir viens no izmaiņām, bet būtiskā tas, ka iepriekš mazliet arī zonējuma funkcionāli mainījušas iepriekš savu mājas un mastā augūs teritorijas bija kopā vienā zonējumā, tagad viņas tiek dalītas atsevišķi, un tev redzēt labajā pusē, kad gaišāka krāsa ir savu māju teritorijas un mazliet tumšāku mastā apbūst teritorijas, jā, bet tas viss ir pēc funkcionāla zonējuma, kas ir arī pieejams apbūst noteikumos, šīs tie atšķirības redzēmas. Arī te vietām iepriekšējā plānojumā bija atstāts tādi tā kā krikšņa lauksainsības zemēm, kas būtībā, nu, pēc būtības neatbilst, ka ciema centrā nevajadzētu atstāt šādas tekurtas funkcionāla izmantošana lauksainsība, viņas varētu būt arī kā apbūst zemes. Tāpat arī šeit mēs redzam, ja bija iepriekš sarkanā krāsa, kas ir publiskās apbūst teritorijas, tad mēs šajā versijā piedāvājam jau mazliet plašāku jauku centra apbūst teritoriju, kas pēc būtības atbilst arī pilsētas centram. Šīs tie iespējas ir plašākas. Šeit tiek pievienot arī klāt iespējamā dzīvojamā funkcija. Īpašniekam pieder zemes gabals, sevišķi te varbūt ir brīvas iespējas kaut ko uzbūvēt, viņš var arī izdomāt, viņš ir būvēt pirms dzīvojamās mājas vai sabiedrības nozīmes objekts un tam līdzīgi. Šīs iespējas ir plašākas. Un arī ciema teritorijās arī diezgan daudzās vietās līdzīgas izmaiņas. Jā, par tiem jau tika minēts, kad šīs te tīni tika likvidēti, tā kā nu, to es varu jātāk par šo laidu. Runājot mazliet par ciemiem īsumā. Jā, visiem ciemiem tika pārskatīts robežas, un šeit ir divi piemēri, Krotē un Graunsto. Krotē mēs redzam šī te pelētā teritorija ir šīs te vecās robežas, un jaunā ciema robeža ir sarkana krāsa. Nu, redzēt, ka te ir izņemta ārā diezgan daudz zemes gabalu, kuri varbūt arī pēc platībā pietiekami lieli, un mēs darba grupā un apbraukājot teritoriju vienojāmies, ka šīs teritorijas mēs ņem ārā, ja viņas vairāk atbūst lauksaimniecības izmantošanai. Bet tas nenozīmē to, ka, ja viņas tiek izņemts no ciema, ka tur nevar arī, teiksim, būvēt, piemēram, dzīvojamās mājas. Tur dzīvojamās mājas tāpat var būvēt, vienīgi varbūt nevar dalīt sīkāk. Iespējas tāpat arī visai plašas, bet, nu, lauksaimniecības zemē vairāk ir tā būtība, ka šeit var arī veidot lauksaimniecības nozīmes uzņēmumus, veidot, teiksim, zemnieku saimniecības paplašināšanu tam līdzīgi. Līdzīgi arī grāmatā mēs izņemam ārā šo te gabalu. Un grafiskajā daļā, skatoties visos ciemos, tur redzēt arī veco ciemu robežu un jauno ciemu robežu, šīs te izmaiņas salīdzināt savā starpā. Piemēram, kāda ir atšķirība lauksaimniecības teritorijā un ciemā, tad minimālais dalāmais lielums ir pus hektārs un nākas ciemi ir 2 hektāri, kas ir visā valstī noteikti 2 hektāri likumdošanā, bet ciemā šīs iespējas sadalīt ir sīkāk par pus hektāram pēc lauksaimniecības zemes, tāpēc arī atsevišķās vietās ciemu teritorijās mēs redzam, ka ir šīs lauksaimniecības zemes atstātas ar iespēju dalīt sīkāk. Un tas ir tāds risinājums, ko tā kā es arī strādāju citām pašvaldībām, tad tā tendence ir ar šo plānojumu padarīt pēc iespējas elastīgāk, plašākām iespējām. Protams, katram īpašniekam varbūt interesanti ir apskatīties, kas viņa zemes gabalā ir attēlots, paskatīties labos noteikumus un arī lietas precizēt. Rakstīt arī iesniegumus iedzīvotājiem, mums, teiksim, jau daļa ir uzrakstījuši jau. Es varu arī Tomu Šteinam, bet diezgan daudz iesniegumu, kuri ir izvērtēti arī iekšā iestrādā
viens ir vairāk.
Jā, nolaisti tur bija viens, jā. Tur bija vairākas tās teritorijas, jā, pilsētā. Un arī es aizstātu, varbūt šo informāciju nodot tālāk arī citiem iedzīvotājiem, kad būs publiska apspriešana, lai katrs izvērtē, varbūt sniedz savus priekšlikumus, ko tad varbūt vēlas mainīt. Bieži vien vienkārši uzmanība ir jāpievērš, un mēs varam nokonsultēt, ka tas funkcionālā zona atbilst varbūt daudzām plašām izmantošanas iespējām, tikai jāpaskatās sīkāk, jāplās atbūst noteikumos, ko tur īsti var darīt šajā teritorijā. ja būs jautājumi, tad sabiedrības vēlreiz pie kartēm, un mēs varam paskatīties arī kaut kāds cits projekts ar citām valsts teritorijām.
Līdz mūsu prezentācijas noslēgumā ļoti lieta, ka tas notiks pirmā gadījumā, jo šodien tiek pieņemts pozitīvs blokus lēmums par februāris kalnājiem prozēmās sarežas skolušanas. Pēc šāda domas lēmuma atstakaļināšanas nākošais solis ir šobrīd atgriezties pie plānojamā grozījuma sagatavot iepriekšējā kampusa sistēmā, kas ir tātad pašvaldībai, kas ir jānodrošina, bet tas ir mums izdarīt, nu, mēs to izdarām kā specialistiem. Un tad ir pēc ievietošanas datu sistēmā tiek noteikts konkrētas datums, ar kuru sākās arī sabiedrības kāpu spriešana, kas ir ilgst, ne mazāk kā 14 dēļas. Līdz ar to mēs provizoriski tā plānojam, ka decembris janvārs būtu šis laiks, kad ir dokumentus ievietojas datu sistēmā, arī ir kurus mājas lapā. Notiek šī sabiedrības kāpu spriešana, tiek gaidīt atzinājumi no šīm izglītības institūcijām. Un sabiedriskās apspriešanas laikā, protams, tad arī iedzīvotāji un viens interesēts var iepazīties ar dokumentu, pašu dokumentu. Un to var darīt tikai nolikiet cilvotājs, bet viens, jo pilkstās apiecības izprāves sistēmā ievinstrēties un apspīties dokumentu, lai visi izprāves ir viens interesēts. Un sabiedriskās apspriešanas noslēgumā parasti mēs piedāvājam, ka tā ir pēdējā nedēļa. Tiek organizētas arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Jūsu pašu lēmumā darba uzdevumā, kas ir apstiprināts, ir paredzēts, ka sabiedriskās apspriešanas pirmajā redakcijā notiek visos četros cīmumos, piecos cīmumos, pagastos un arī piecos pilsētā. No savas puses mēs piedalīsimies šajā sanāksmēs un ne tikai ar prezentāciju, bet arī atbildēsim uz jautājumiem, komentāriem, mums arī diskusija. Tagā gadījumā palīdzēsim noteikti paskaidrot saprast, kādā konkrētas jautājums. Par domāto virzību šī dokumenta izstrādē, mēs varētu tikai plānot, kā tas veiks ir jāveic, mēs nevaram šobrīd noteikts termīns noteikt, jo tas ir atkarīgs no sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un ceļotāju redzējumiem. Bet ja pēc sabiedriskās apspriešanas šī pirmā redakcija, ka viņa vairs nevienam nav iebildes, tad ir apspriešanāt to vēl redakciju. Mūsu praksē man personīgi nav bijis nekad šim šāda situācija, jo parasti pēc pirmās redakcijas, tomēr tagad arī iepazīstās ar šiem risinājumu, jo nevar ir tik tomēr kā pasaulē ir saprasāt. Un ja sabiedriskās apspriešanas laikā jūs saņēmas iebildes, viņas ir jāiestrādā redakcijā, tad ir gatavot nākamā redakcija. Un atkal ir sabiedriskā apspriešana. Tādā procedūra veidojas tik jau, kamēr ir pozitīva atzīme, tāda ir kārtības. Un pēc pozitīvu atzīmēm saņemšanas, tad pašvaldība izdod, ka jau saņēja saistošos noteikumus. Šis saistošie noteikumus stājas spēkā pēc diviem mēnešiem, jo saistošos noteikumu, kompus saistošo noteikumu apstiprināšanas, kad es tagad juridiski precīzi to nenoformulēju, bet par to vēl lēmi, kā jūs runāt atbilstības ministrija, kur tad ļoti savu atzinām, vai šī saistošā noteikuma vairs sāk stāties spēkā. Praksis ir dažāda, ir pašvaldības, kurās ir saņēmuši arī vēl varētu negatīvus atzinības saistošiem klausījumies, tas pat šobrīd viss.
Un jautājumus un mūsu. Gatis?
Tad vēl tur var mainīt kaut ko, jā?
Šis ir tas brīdis, kad pilnīgi noteikti jā, tas vēl jādara, jo šī pirmā redakcija, šis pirmais piedalījums uz papīru uzliktinieku.
No rīta ar tēvu runāju par šo lietu. Viņš teica, iepriekšējā bija savādāk teritorijas iezīmēs, kāpēc šeit kaut kas ir pārzīmēt uz viņa dzīves. Bet labi, tas būs.
Tad ir vietais vairs.
Jā, jā, tā varētu būt, kad ir arī bez cilvēka zīves viņa īpašumā kaut kādas savādās teritorijas apzīmēs.
Jā, tā varētu. Jo kāpēc nozīmē, nevis viena konkrēta manas intereses noteikti. Interešu saskatīt. Un kā dokuments tiek izstrādāts visai nolēta teritorijai, ja? Tad mēs zinām, ka mēs sadīvs no dažādām
izskatām.
Bet ir tāpēc tas ir arī publiski, ja? Un šajā gadījumā tas tur tiešām glābūt arī pašvaldību jāatkarzē konkrēti īpašniekus, ja? Tiešām apskatīties, vai ja nav iebildes par tie, ka tur izmēram. Un ja iebildes ir, tad vai nav skaidrs, ja tad ir, protams, ir aicināšanies sanāstē atnāk un pārnāk to situāciju, jo lai mēs labāk saprotam, jā. Un protams, ka te iznēmuma veidā, pat arī, pat arī ne ļoti prasnā un noformulējot to iedīvot, bet vienkārši mums uzskatīt iznēmuma veidā iznēmuma.
Bet tad to varēs arī darīt tajās sanāksmes.
Jā, jā, bet šis četras nedēļas ir, un tāpēc aizsardējums rakšturiešā. Un to var darīt arī, kur fiziski, jo visu personā. Arī es to varu darīt, kā šobrīd pilsons, kurš nedzīvo nogad teritorijā.
Skaidrs.
Par to teritoriju ļoti konkrēti.
Nu, Grāmatas pagastā vienkārši viens viņš šobrīd, iepriekš viņš bija mežs, domīt, tad būs lauksimas skatu, bet šobrīd viņš ir tā lauksimas zem. Bet nu, viņš arī iepriekšē plānumā bija iezīmēts ar tai lielā tā krāsā, tā kā tā kā pilnīgs skatu.
Bet tas bieži vien arī vienojās tieši tāpēc, kad, nu, zinot to, cik daudz vispār ir īpašumi visā novēr teritorijā, mēs tā skatāmies ar 13 iesniegumu. Nu, tas nozīmē to, ka, ja īpašnieks nav pateikts savu vēlmi, ja?
Bet, nu, iepriekš, ja viņš esmu tā kā teicis, iepriekš, mladrs domas nodarbojas ar šī vēlmi, ja?
Jā,
Nu, es nezinu, es esmu viņš iepriekš, esmu bijis iezīmēts iepriekšējā plānā, ja viņš sašas, kāpēc šajā rīmēm tā ir.
Nu, jā, es saku tā situācija tieši tāpēc.
Jā,
tur ir daudz faktori, kas mēs kāpēc neizmājās. Viens, kad ir mēs sāpēc to, ka topogrāfiskā informācija mainīties, otrs mēs tīri cilvēki skajam caurumu skatāmies, ka iepriekšējā plānojumā novadā bija ļoti daudz ražošanas teritorijas, un mēs īstenībā izskatījām no speciālistiem, viņām visām izgājām cauri. Ne pagājuši 5 gadu, un pēc 5 gadiem tur nav nekāda ražošana uzsākt, mēs viņus pārskatām tās teritorijas. Nu, un mēs izgājām jau nekas no īpašanām jūsu speciālistiem cauri, un daudz no viņām ieliekot iekšā, par kuriem lacens uz zem. Bet no tā nevajag maidīties tādā ziņā, ka, ja mēs paskatāmies arī apgūtas noteikumus, tad uz lacens uz zemēm var ļoti daudz ko darīt. Tur var būvēt sākot ar dzīvojumā māju turismu objektus, var būvēt arī nelielus ražošanas objektus. Ne, tādā parastā lauksaimniecības zemē nevar būt kaut kādu lielu graudu kaut piesaistīt Eiropas miljonu projektu planējot, tur vajag tīru ražošanas teritoriju, kur ir ietekmes uz vidu novērtnes vajadzības. Bet, ja jūs pieņemsim, piemēram, es nezinu, tad, ja ir zemnieks saimniecība un gribas ražot, nu, pieņemsim, kaut vai nelielu gateri izveidot vai kaut ko ražot vai attīstīt lokkopību, to visu var teikt lauksaimniecības zemēs. Tāpēc nav nepieciešama šī violetā krāsa. Ja mēs ieliekam pieliet un krāstu ratās savādāt, tad daudz ko nevarēt darīt. Tu nevarēt dzīvojumos mājas, piemēram, viens vērt uzbūvēt tā īsti. Tu nevar. Nav būs noteikti netarēts. Tāpēc ir tāds plašās iespējas. Jā. Tāpēc iespēju pauzīt tā būs noteikti, kur tu jau darīt īsti. Tad jūs redzēt, ja
jā. Tā, Una, mums ir dot tas četras nedēļas sabiedriskajā apspriešanai. Es lūkšu attīstības nodaļu kopā ar pārvaldniekiem organizēt katrā pagastā iedzīvotāju sanāksmes un diezgan izreklamēt, palīdzēt pārvaldžu vadītājiem pašiem tiešām nonest šo ziņu katram iedzīvotājiem, lai mums nav tāda situācija, kā bija, kad paies gads un iedzīvotājs teiks, bet es tur nevaru, es gribu kaut ko darīt, bet nevaru. Maksimāli uzrunāt iedzīvotājus un šo četru nedēļu laikā sastādīt grafiku un saorganizēt šīs te iedzīvotāju tikšanās.
Derīgs jautājumi.
Lūdzu, cita, lūdzu.
Vai tūlīt pēc domas sēdes lēmumu tas četras nedēļas skaitās, ja mēs varam pateikt no janvāra, 1. janvāra, līdz tādam mēs veicam apspriedi. Jo tagad ir Ziemassvētki un viss, es pat nezinu, kā to izdarīt.
Es atradu šo jautājumu. Tas ir par iepriekš uzreiz to izdarīt. Es iepriekš minēju, par kārtību ir tāda, ka pēc domas lēmumu pieņemšanas.